105,9 FM, Aden Radio. Sampai kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini. Seperti yang tadi sudah Dimas bilang, malam hari ini kita akan membahas beberapa kasus pembunuhan yang disebabkan oleh diri sendiri atau biasa disebut dengan bunuh diri, suicide. Sebuah kasus yang terjadi, namun ternyata di balik itu ada sebuah misteri. Yang pertama adalah sebuah kasus bunuh diri Elisa Lam yang terjadi di Los Angeles di tahun 2013. Pada 19 Februari di tahun 2013, Indra Muda, salah satu hotel bernama Hotel Cecil di Los Angeles, Amerika, ditakutkan dengan penemuan mayat perempuan dalam tangki air yang berada di atap hotel itu. Ketika diselidiki, perempuan itu bernama Elisa Lam yang sudah selama 19 hari menghilang keberadaannya. Namun ada yang aneh dari kasus bunuh diri Elisa Lam ini. Pihak hotel tidak mengerti bagaimana Elisa bisa naik ke atap hotel itu karena pintu menuju ke atap hotel itu dikunci. Dan ketika polisi menyelidiki dan polisi menemukan rekaman CCTV di lift hotel itu, rekaman itu terjadi 6 hari sebelum kematian Elsa. Di CCTV itu terlihat Elisa sedang bersembunyi dari seseorang yang mengejar dia dan terlihat ketakutan. Kemudian Elisa terlihat meninggalkan lift sambil menari-nari dan terlihat seperti melakukan gerakan berenang. Setelah itu, Elisa tidak terlihat lagi sampai akhirnya ditemukan meninggal di tangki air hotel itu. Apakah kematian Elisa Lam saat itu disebabkan oleh makhluk halus yang mengejar-ngejar dia dan merasuki dirinya hingga membuat dia bisa naik ke atap hotel itu dan menceburkan dirinya ke dalam tangki air hingga meninggal dunia? Nanti akan kita bahas lagi sama beberapa kasus bunuh diri yang masih misteri di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Terus 5,9 FM Arden Radio yang sama dengan sama di Masta dan berusaha lebih upaya di Nightmare Side malam hari ini. Dan kita masih membahas tentang kasus-kasus bunuh diri yang masih menjadi misteri. Setelah tadi kasus bunuh diri yang dialami oleh Elisa Lam di Los Angeles, kita berpindah ke kasus bunuh diri Hannah yang juga dilakukan di tahun 2013 di tanggal 2 Agustus. Seorang remaja bernama Hannah Jaidlaus ini ditemukan tidak bernyawa dan menggantung diri di rumahnya sendiri. Setelah diselidiki, Hannah melakukan bunuh diri karena dia tidak kuat dengan seseorang yang selalu mengganggu dia di internet, di mana ada seseorang yang selalu menyuruhnya untuk membunuh dirinya sendiri dan selalu membuat dirinya tertekan. Sehari sebelum Hannah menggantung dirinya, dia memposting foto di media sosial. Di foto itu, Hannah sedang memegang sebuah tulisan yang bertuliskan, Kau pikir kau ingin mati. Tapi kenyataannya, kau hanya ingin diselamatkan. Entah apa maksud dari kata-kata yang ditulis sana itu, namun kematiannya menjadi sebuah misteri. Selanjutnya di kasus bunuh diri yang masih misteri adalah kasus bunuh diri mahasiswa UI Insan Muda. 26 Maret 2015, seorang jasad mahasiswa ditemukan mengambang di danau kawasan di daerah Universitas Indonesia. Jasad tersebut ditemukan dengan memakai tas ransel yang berisi 5 balok, batu bata dan 6 batu kali dan 1 batu bata merah. Tapi misteri kematian jasad ini masih membingungkan. Apakah dia bunuh diri atau dibunuh? Karena ketika jasad ini ditemukan, terdapat sebuah luka di keningnya. Anehnya, 3 bulan sebelum kematiannya, korban bercerita bahwa dirinya sangat kecewa karena tidak lulus dalam sebuah olimpiade biologi. 3 hari setelah jasadnya ditemukan, seorang teman menemukan seri kertas yang tertempel di dinding kamar kosannya. Dan di kertas itu bertuliskan, "Saya tidak akan kembali untuk memohon. Jangan cari keberadaan saya. Permintaan maafku untuk selamanya." Apakah kematian dari mahasiswa UI ini juga disebabkan oleh makhluk halus atau gangguan-gangguan lain? Mungkin jika kita flashback sedikit, banyak beberapa kasus yang mungkin sudah diberitakan dan beberapa mengatakan bahwa mendapat bisikan gaib sehingga membunuh seseorang atau bunuh diri. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya makhluk halus itu tidak bisa membunuh. Tidak bisa menyebabkan kita meninggal. Namun, siapa yang sangka kalau mereka mungkin bisa membuat cara lain untuk menemani diri mereka, jiwa mereka. Dengan cara lain itu, mungkin saja bisa menghilangkan nyawa seseorang. Selamat datang di Nightmare Side, dan jangan pernah ngeri Nightmare Side ini sendirian. 105,9 FM Arden Radio. Insyaallah kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini. Tadi sudah untuk Nightmare Side bahas tentang beberapa kematian bunuh diri yang misteri. Saya mudah mungkin memang yang namanya kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kematian tidak ada yang tahu kapan dan akan seperti apa nantinya, termasuk kita. Kita tidak akan pernah tahu kita akan berakhir seperti apa nantinya. Tapi mungkin orang-orang yang telah mendahului kita, mereka sudah merasakannya. Dan beberapa dari mereka mungkin menjadi satu sosok arwah penasaran, karena urusan duniawi mereka belum selesai. Entah itu mereka mempunyai, ya istilahnya, unfinished business. Dendamkah itu biasanya terjadi pada korban pembunuhan dan bunuh diri. Di tempat kamu berada sekarang, insan muda, kamu mungkin tidak pernah tahu dulunya itu seperti apa. Bisa jadi dulu pernah terjadi sebuah hal yang menyedihkan di sana. Dulu mungkin pernah ada seseorang yang meninggal di sana sebelum akhirnya menjadi sebuah sawah dan dijadikan rumah. Orang tua kamu mungkin sudah tinggal di sana selama beberapa tahun. Tapi sebelum itu pun mungkin ada yang tinggal. Sebelum itu pun juga ada sesuatu yang terjadi juga di sana. Maka kita harus saling menghormati apa yang disebut dengan karuhun. Jika orang Bandung percaya bahwa ada yang namanya karuhun, penghuni yang sudah sangat lama sekali tinggal di tempat itu, penunggu, dan apapun istilahnya itu, yang pasti malam hari ini mungkin mereka berada di antara kamu dan akan menemani kamu untuk mendengarkan cerita di Nightmare Side malam hari ini. Ingin cerita yang sudah kami sadur dari email yang sudah masuk di nms@ardenradio.com. Untuk kamu yang ingin mengirimkan ceritanya, kamu tinggal kirimkan juga melalui email, bisa di nms@ardenradio.com. Jangan lupa follow twitternya di @nightmareside_. Dan yang pastinya Nightmare Side juga sudah terbit buku yang terbaru di Nightmare Side keempat, New Chapter, yang mungkin sudah bisa kamu beli di beberapa toko buku. Dan nanti kita akan ada grand launchingnya, insya Allah di bulan Agustus akan ada grand launchingnya dari buku Nightmare Side keempat ini, dan juga Meet and Greet dengan penulis buku Nightmare Side keempat. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di studio Pagansi 159 Bandung. Dan selamat mendengarkan. Untuk insan muda dimanapun kau berada, selalu ingat dan tolong jangan coba-coba untuk mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Kita sudah mengingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Jadi tolong, jika kamu sedang sendirian sekarang, carilah teman, atau lebih baik, kamu cari yang menemani kamu di sekitar kamu malam hari ini. yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Namaku Sena. Tepat tanggal 23 Januari yang lalu, pacarku berulang tahun yang ke-22. Tak terasa, dia sudah menjadi bagian hidupku dari umurnya masih 20 tahun. Sebagai ucapan terima kasihku padanya, aku berniat memberikan sedikit surprise padanya. Sejak jauh-jauh hari, aku coba menghubungi sahabat-sahabatnya untuk membantuku memberikan surprise di hari ulang tahunnya itu. Rencananya, aku akan memberikan surprise ketika dia ada di kuasanya. Singkat cerita, sekitar jam 5 sore, aku dan sahabat-sahabatnya sudah standby di dalam kuasanya. Coba tanya, dia balik jam berapa? Kataku pada Nabila, teman kosannya. Sembari, aku menunggu jawaban dari pacarku itu. Di sela-sela itu, aku bersiap-siap untuk mengejutkannya dengan memakai kostum untuk menakuti pacarku. Aku di sini akan memakai kostum pocong. Ya. Soalnya pacarku sangat takut dengan hal-hal seperti itu.
Tolong make upin dong, gak kelihatan serem nih. Ini juga nih, tolong taliin. Nah, atasnya nih, kayak kain kafan asli, biar kelihatan serem banget gitu kan. Biar kayak pocong asli, dia takut banget sama pocong. Bill, sorry Bill, taliin ini Bill.
Thank you.
Udah balas belum? Udah sampai mana?
Ini udah dibales. Katanya bentar lagi. Ayo buruan lah, siap-siap.
Tak terasa, Kininja menunjukkan jam 5:30. Dan pacarku sepertinya akan segera pulang. Aku pun meloncat menuju tangga bawah. Karena Kamar pacarku ini ada di lantai dua. Aku tak bisa berjalan karena semua tubuhku diikat. Akhirnya aku meloncat-loncat untuk sampai ke bawah. Cukup sulit. Teman-temanku, aku suruh standby di kamar. Biarkan aja aku yang turun sendiri dan mengagetkannya. Di dekat tangga ada sebuah kaca. Dan ketika aku berkaca, astaga, serem banget. Aku terkejut karena melihat diriku sendiri yang benar-benar seram, seperti pocong asli. Sampai
sembunyi di sini aja. Tak ketahuan lagi, cepet sini. Guru datang, woi. Seseorang yang memakai kostum pocong itu pun berbalik melihatku. Dan melompat perlahan ke arahku. Karena memakai make up, aku tidak tahu siapa yang jadi pocong-pocongan lain itu. Dan akhirnya kami berdua pun standby di bawah tangga. Aku coba menebak siapa nama pocongnya. Dan ingin menanyakannya. Tapi jika aku bersuara, bisa-bisa rencana ini gagal. Aku coba membalikan badanku dan saling bertatapan dengan pocong itu. Aku melihatnya. Dan make up-nya benar-benar menyeramkan. Hitam, legam. Serem banget make up-nya. Siapa sih ini? Perasaan tadi menjadi pocong rencananya cuma gua doang. Udah lah ya, kataku di dalam hati. Dan ini sedikit membuatku tegang. Suara pintu pun dibuka.
kulihat pacarku datang. Dia berjalan akan menaiki tangga menuju ke kamarnya di lantai 2. Dan aku pun langsung menjalankan rencana itu. Aku langsung melompat ke luar dan... Dan hasilnya, dia berlari menuju atas ke lantai 2 dengan ketakutan. Aku hanya tersenyum. Yes, berhasil. Aku pun segera membuka kostum itu dan menyusulnya ke atas. Dan ketika dia mau masuk ke kamarnya, aku merasakan sangat bahagia ketika melihat pacarku tersenyum dan dia pun memelukku. Dia memukuli badanku pelan-pelan. Kini aku sudah melepas pocong-pocongan itu dari badanku. Tapi pocong-pocongan yang tadi ada denganku di bawah, kenapa tidak keluar dan tidak naik ke sini? Aku merasakan ada hal yang aneh di sini. Aku pun bertanya pada Nabila.
Nab, tadi yang jadi pocong-pocongan itu kan kue doang harusnya. Terus yang satu lagi siapa?
Nabila hanya menjawab bahwa yang jadi pocong-pocongan itu hanya aku saja. Mendengar itu, aku agak sedikit lemas.
Wah, jangan bercanda loh, Nap. Seriusan.
Nabila mengiyakan. Aku segera melihat ke bawah tangga dari balkon lantai 2 itu. Di bawah sana memang tidak terlihat ada siapa-siapa. Kemana perginya? Aku segera mengecek keluar. Melihat dari balkon lantai 2 ini, tidak ada. Apa tadi cuma perasaanku saja ya? Ya sudahlah, aku memutuskan untuk kembali ke kamar kos pacarku itu. Dan mulai tercium bau bau seperti bau menyengat, seperti balsam dan bau apa nih? Aku mengintip lagi ke arah bawah dari balkon lantai 2 ini. Dan
astaga, aku melihat ada sosok pocong yang mengintip keluar dari bawah tangga itu dan melihatku dari bawah. Bulu kuduku mulai berdiri dan pocong itu pun meloncat dari balik bawah tangga itu dan dia menengadahkan kepalanya ke arahku yang berada di balkon lantai 2 ini sampai dia melompat dari bawah itu
menuju ke arahku yang ada di lantai dua ini. Aku melihatnya kini sudah berada di lantai dua, di balkon yang sama denganku. Kini pocong itu bergerak lagi. Dia melihat ke arahku. Dia menatapku tajam dengan muka yang sangat menyeramkan. Aku coba mundur tapi aku tidak bisa lagi karena di belakangku sudah terpentok pagar di balkon ini. Dan kini pocong itu meliuk-liuk bergerak dan semakin mendekatiku. Dan kini sudah berada di depanku. Wajahnya tidak berhenti menatap ke arahku. Dan itu membuatku semakin takut. Matanya menatapku tajam dan mulutnya kumat-kamit tidak jelas. Hingga... pocong itu meloncat dan kini berada tepat di depanku. Badanku seakan terhempas kencang ke bawah dan aku pun terjatuh. Dan aku pun mulai tersadarkan diri. Ketika aku terbangun, aku berada di rumah sakit. Dan dokter bilang kalau aku mengalami gegar otak ringan karena terjatuh dari lantai dua. Dokter menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Dan aku pun mulai menceritakan. Setelah aku ceritakan semua, dokter itu mengatakan padaku untuk tidak melakukan lagi hal itu. Jangan berpakaian seperti mereka atau menyerupai mereka, karena itu akan mencuri perhatian dan menganggap kita adalah bagian dari mereka. Dari sana aku mulai sadar, mereka tidak akan mulai mengganggu kita apabila kita tidak mengusik mereka. Sebuah pembelajaran yang berharga untukku saat itu.
aku Nana. Sebagian hidupku pernah kuhabiskan di panti di Jalan Pajajaran. Kakek nenekku dulu seorang tunanetra. Ayah dan ibuku lahir dan dibesarkan di panti ini juga. Begitu pula saudara-saudaraku. Mereka lahir dan dibesarkan di tempat ini. Satu hal yang sering teringat dalam pikiranku, dulu panti ini mendapatkan banyak bantuan dari orang-orang luar negeri, khususnya bantuan makanan di sore hari. Jika ku ingat lagi, biasanya ada desas-desus di antara kami tentang siapa yang memberi. Apakah itu orang India, Cina, atau orang Belanda? Makanannya pun beragam. Bisa berupa bakpao, bubur bulgur, roti bombay, atau yang lainnya. Dan seperti biasa, anak-anak tua dan muda akan mengantri dengan mangkoknya. Dulu, aku anak yang nakal, karena aku sering bermain bersama teman-teman laki-lakiku. Dari Pajajaran, biasanya aku main hingga daerah Cimenyan. Sebelum pergi, aku biasanya membawa sebungkus garam dan lalu mengambil mangga untuk dimakan bersama teman-teman dengan garam. Suatu hari, kami bermain di kuburan Belanda di sekitar panti. Hingga kini kuburan itu masih ada. Hanya saja, sekarang dijadikan makam Cina. Menurutku ini tidak seperti kuburan. Hanya bangunan pucat polos dengan peti batu bertingkat di atasnya. Waktu itu kuburannya akan dirubuhkan. Kami, khususnya warga sekitar sana, tahu di dalam kuburan itu biasanya ada barang berharga. Jadi, sebelum dirubuhkan, kami pergi beramai-ramai ke makam itu untuk mengambil apa saja yang bisa kami ambil. Di dalam kuburan itu yang setengah hancur, bisa dilihat begitu gelap dan hawanya sangat lembab. Ada tumpukan peti mati dan patung malaikat dari marmer. Kami berbondong-bondong masuk ke dalam kuburan yang ada di sana. Aku mengambil beberapa bagian dari patung itu untuk dibuat koleksi di panti. Sementara teman-temanku yang lain membuka peti mati. Aku memperingati mereka bahwa mengambil perhiasan orang mati itu tidak boleh. Tapi mereka tetap tidak mendengarkanku. Aku melihat beberapa dari mereka mengambil cincin dari noni Belanda itu. Dan, mereka tanpa sengaja mencabut dengan jemarinya. Aku ingin berteriak, tapi ku tahan. Dan aku segera keluar dari kuburan itu. Aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Apalagi konon, katanya mereka yang mengambil perhiasan orang mati akan terkena kutukan. aku ingin segera pulang dan menyimpan apa yang sudah kuambil tadi. Tapi teman-temanku yang lain melanjutkan perburuan harta karun itu. Ya sudahlah. Jadinya aku pulang sendiri tanpa ditemani oleh teman-temanku dari panti. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat ada temanku yang menerobos masuk ke reruntuhan kuburan itu dan...
Aldi, awas!
Teriakku. Aku melihat Aldi terjatuh ke dalam lubang itu dan...
Hah? Astaga!
Aldi tertimpa runtuhan kuburan itu. Aku berlari sebisaku untuk menolong Aldi. Tapi ada mobil penghancur yang sudah mendekati kuburan itu untuk diratakan.
Aldi, buruan keluar!
Aku melihat Aldi malah makin lama makin masuk ke dalam kuburan itu dan... Ya ampun. Tak butuh waktu lama, dinding itu rubuh sepenuhnya dan rata karena terlindas mobil besar itu. Aku menangis menjerit-jerit ketika melihat darah mulai keluar dari kuburan yang diratakan itu. Petugas bangunan itu baru sadar. Jika mereka baru saja melindas temanku saat aku menangis berlari ke arah mobil besar itu. Ya Tuhan, ketika aku teringat tentang kutukan itu, aku tak tahu apa itu benar atau tidak. Tapi setelah 3 bulan dari kejadian ini, satu persatu orang yang telah mengambil perhiasan itu ada yang menghilang. Dan ada juga yang mati secara tragis. Benda-benda yang aku ambil saat itu pun tak luput dari kutukan. 4 bulan setelah kematian teman-temanku, panti kami jadi sangat mencekam. Saat kami sekeluarga tidur di panti ini, terdengar bunyi aneh dari kamar sebelah tempat aku menyimpan barang itu. Awalnya suara itu hanya terdengar pelan. Tapi lama-lama menjadi sangat kencang. Dan aku langsung terbangun karena suara itu. Aku memberanikan diri untuk melihat kamar sebelah dan... Astaga! Astaga! Aku melihat ada sesosok wanita berpakaian serba putih tengah melayang di kamar itu. Aku langsung menutup mulutku menahan agar tidak berteriak. Aku melihat wanita itu seperti ingin mencari jalan keluar dari kamar ini sambil terus menangis. Esokan harinya, kembali ke kamar itu dan melihat barang yang aku ambil saat itu kini berada di depan jendela seperti ingin keluar dari kamar ini. Aku mencoba mendekati benda itu. Saat aku ingin mengambilnya, ada seseorang masuk ke dalam kamar ini. Aku pun langsung menyembunyikan benda itu ke dalam saku celanaku. Beberapa minggu telah berlalu dan ketika aku akan menyuci pakaianku, astaga,
Aku lupa kalau saat itu aku menyembunyikan benda ini di saku celanaku. Dan saat aku mengambilnya... Astaga! Ini jari manusia! Aku langsung melemparnya jauh-jauh. Tapi astaga, aku melihat jari ini seperti bergerak-gerak seperti cacing dan mengarah kepadaku. Waktu telah berlalu, dan kini giliran panti kami yang akan dirobohkan. Sedih rasanya melihat panti yang beberapa tahun ini kami tinggali akan diratakan dengan tanah. Oh ya, aku teringat sesuatu. Mungkin ini saat yang tepat mengembalikan jari yang aku curi saat itu. Aku pun langsung bergegas melemparnya ke arah panti dan berharap jari itu tidak akan kembali padaku. Tak lama setelah aku membuang jari itu... Loh, kok pekerjaannya berhenti sih? Dan ternyata... Petugas bangunan itu menemukan banyak sekali tulang manusia terkubur dalam bangunan panti ini. Melihatnya dan aku seolah tak percaya. Petugas pun berhamburan menghindari bangunan ini. Setelah diselidiki, ternyata panti ini dulunya tempat tentara Belanda menyiksa pribumi. Dan kenapa harus di panti ini? Ternyata karena mereka akan leluasa menyiksa pribumi tanpa harus dilihat orang panti. Karena ini adalah panti tunanetra. Dan sampai saat ini, aku tidak tahu apakah panti itu masih ada atau tidak.
FM Arden Radio Insamuna. Itu tadi dua cerita yang bersedia kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, tentang sebuah pengalaman dari Insamuda ketika dia mencoba untuk berikan surprise pada pacarnya, dan ternyata ketika menakut-nakuti, datanglah sosok yang sebenarnya. Dan juga pengalaman di panti tadi, itu buktikan bahwa sebenarnya ketika kita tidak berusaha untuk mengusik mereka, mereka tidak akan datang untuk mengganggu kita. Ketika kita tidak mencoba untuk menjadi mereka, ketika kita tidak membicarakan mereka, mereka mungkin tidak akan merasa terganggu dan risih. Tapi sepertinya, kecualian di malam Jumat ini, kita selalu membahas mereka. Kita selalu membuat mereka marah. Dan kita selalu membuat mereka ingin berinteraksi dengan kita. Jika kamu malam hari ini mengalami sesuatu ketika mendengarkan Nightmare Side ini, kamu bisa share kepada tim Nightmare Side. Kamu bisa SMS di 0812-201-1059. Sekali lagi di 0812-201-1059. Pengalaman apa yang terjadi di malam hari ini ketika kau mendengarkan Nightmare Side Insan Muda? Mungkin di antara kamu ada yang mengalaminya, atau bahkan tidak sama sekali. Atau mungkin ketika kau mendengarkan cerita terakhir kita malam hari ini, kamu mulai mengalaminya. Ini dia cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Indra. Aku adalah anggota dari salah satu komunitas fotografi di Bandung. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan satu kejadian yang benar-benar di luar jangkauan akal. Hari itu, aku dan kedua temanku, Adi dan Dini, merencanakan untuk pergi ke salah satu tempat wisata di Bandung. Saat itu, tempat ini sangat happening sekali untuk dipakai berfoto. Sebuah tebing yang dikenal sebagai Tebing Keraton. Kami pergi ke sana untuk hunting foto. Itu memang hobi kami. Kami pergi ke sana sekitar jam 3 sore. Karena memang kami berniat untuk mengejar momen matahari sore untuk kami jadikan karya foto. Aku, Adi dan Dini pergi menggunakan mobil. Dan tiba di lokasi sekitar jam 4 sore. Saat itu tidak hanya kami bertiga. Kami masuk ke lokasi tebing ini bersama temanku yang lain. Kebetulan, dia adalah salah satu penjaga di tempat wisata itu. Membuat kami bisa masuk dengan gratis. Kami mulai melakukan hunting. Suasana sore di sana sangatlah tenang. Karena memang sudah tidak ada pengunjung lain selain kami. Singkat cerita, selesailah hunting kami. Lagi pula sudah hampir maghrib. Di sini sangat gelap, dan kabut pun sudah mulai turun. Kami mau langsung pulang. Walaupun temanku sempat melarang. Jangan dulu pulang, katanya. Masih maghrib, pamali. Kalau orang Sunda bilangnya sareupna, atau menjelang maghrib.
Temanku yang berjaga di sana menyarankan agar aku pulang setelah lewat maghrib. Inginnya sih seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? Mobil yang kita pakai itu adalah punya temannya Adi, dan katanya mau dipakai saat itu. Kami pun pamit pada temanku yang menjaga tebing keraton itu. Dia bilang pada kami untuk berhati-hati, karena di jalan pasti akan sangat gelap. Dia juga bilang pada kami untuk terus berdoa selama di perjalanan. Dia berkata dengan sangat serius.
Aneh,
lebay banget sih. Orang cuma pulang ke bawah doang. Begitu pikirku. Lalu kami pun pulang. Jalanan yang kami lewati memang sangat-sangat gelap. Kiri kanan hampir tidak terlihat apapun, kecuali lampu yang ada di mobilku ini. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil kami mogok. Adi turun untuk memeriksa mesin. Aku juga turun sambil membawakan senter untuk penerangan, karena di tempat itu gelap sekali. Kanan dan kiri kami hanya ada pepohonan dan semak-semak. Beberapa menit aku dan Adi keluar, tiba-tiba Dini memanggilku dari dalam mobil.
Dra, sini deh bentar.
Kenapa, Din?
Kamu dengar suara anak kecil nangis gak?
Anak kecil nangis? Masa sih? Bentar.
Aku coba menajamkan telingaku. Dan benar saja, memang ada suara anak kecil yang menangis. Kami tidak berpikiran negatif tentang itu. Malah kami mencari sumber suara anak itu. Kami khawatir ada anak yang tersesat atau butuh bantuan.
Wah, kayaknya ada anak kecil nyasar nih. Cari.
Kami bertiga pun menuju ke sumber suara. Dengan hanya berbekal senter, kami menuju ke arah semak-semak. Kira-kira 5 meter dari arah belakang mobil kami. Aku sorotkan cahaya senter ke semak-semak tadi. Lalu Adi membuka rimbunan semak itu. Dan ternyata di balik semak tadi kita melihat ada seorang anak balita yang sedang menangis. Tapi tunggu dulu. Anak kecil itu sedang digendong oleh seorang perempuan. Terlihat sebuah tangan yang memeluknya, menggerak-gerakannya seperti menyuruhnya diam untuk tidak menangis. Dan ketika kami arahkan cahaya senter itu ke perempuan yang menggendong anak kecil itu,
astaga, terlihat sosok perempuan berambut panjang tak beraturan. Wajahnya pucat dan Bola matanya hitam legam. Dan tubuhnya sangat terkurus. Sontak kami berlarian menuju mobil. Kami kunci pintu dan matikan lampu. Di sekitar kami sangat tergelap saat itu karena tidak ada penerangan sedikitpun. Aku juga yakin ini sangat jauh dari pemukiman. Aku mengambil handphoneku untuk menelpon temanku penjaga wisata tadi. Dan untungnya telepon itu pun nyambung. Dan dia mengangkat telepon itu. Aku langsung bilang bahwa mobilku mogok di tengah perjalanan. Aku minta bantuan supaya dia bisa datang ke tempat di mana aku dan teman-temanku mogok ini. Setelah aku tutup teleponnya, Rami pun menunggu. Kami masih ketakutan dan berdiam di dalam mobil. Karena sosok yang kami tadi lihat itu yakin sekali bukanlah manusia. Dan kami berharap sosok itu tidak menghampiri kami lagi. Selang beberapa menit, terdengarlah suara aneh lagi. Kali ini bukan tangisan, tapi seperti ada suara karung yang jatuh ke semak-semak. Semakin lama suara tersebut semakin mendekat. Dan suaranya semakin banyak. Seperti beberapa karung yang jatuh. Tidak hanya satu. Jujur aku tidak bisa melihat apapun dari dalam mobil. Di luar hanya terlihat samar-samar pepohonan. Dan itu pun terlihat oleh bantuan cahaya bulan yang sangat terang saat itu. Lalu tiba-tiba Dini berteriak sambil menoleh ke arah samping kiri mobil ini. Dan ternyata di sana ada tiga sosok bayangan putih yang meloncat-loncat. Ternyata suara yang tadi kita dengar itu adalah suara loncatan makhluk itu di atas semak-semak. Ya, itu pocong. Mereka melintas di samping mobil kami. Kami sangat panik. Aku dan Adi mencoba menenangkan Dini. Yang terus berteriak sambil menangis.
Nanti mereka tahu kita di sini.
Akhirnya Dini pun sedikit lebih tenang. Walaupun dia terus merengek mau pulang. Bagaimana lagi? Kami seakan terjebak di sini. Berharap, mudah-mudahan teman-temanku cepat datang menolong kami. Akhirnya, kami sedikit lega ketika mendengar ada beberapa orang yang memanggil kami dari luar. Sepertinya itu temanku dan membawa beberapa warga untuk menjemput kami. Akhirnya kami bertiga pun turun keluar dari mobil dan menghampiri mereka yang ada di luar sana. Kami pun berteriak memanggil mereka.
Kang, kita di sini, Kang. Oi, ini.
Kataku sambil menyorotkan senter ke arah beberapa orang yang mendekatiku. Tapi, tunggu. Aku menghentikan langkahku.
dan menyuruh Adi dan Dini diam. Ada yang janggal dari orang-orang yang hendak menjemput kami itu. Terlihat ada 3 orang di sana. Kulihat yang satu berbadan boncel dengan rambut dan janggut yang panjang menentuh tanah. Satu lagi kepalanya botak, kurus dan sangat tinggi. Dan yang terakhir, badannya gemuk dan kepalanya bercabang 2. Sangat menyeramkan dan jelas sekali itu bukan temanku yang akan menjemput, tapi sosok makhluk halus yang lain. Kami pun berlari mundur kembali ke mobil karena sadar mereka ternyata bukan manusia, bukan temanku yang hendak menjemputku. Dan ketika kami akan kembali ke mobil, loh, hah? Jalan di mana mobil kami mogok itu sudah tidak ada. Kami seakan dibawa ke sebuah tempat yang lain, sebuah lapangan luas, ya. Jalan setapak dan mobil yang tadi berada tidak jauh dari kami pun sekarang sudah hilang. Dan tidak jauh dari lapangan itu, aku melihat seperti sedang ada sebuah pesta. Ada panggung dan kerumunan orang yang sedang menonton. Di atas panggung itu ada 4 orang penari jaipong dengan musik gamelan yang terngiang di telingaku. Aku sangat yakin sekali itu bukan manusia, karena 4 penari itu badannya cukup aneh dan kepalanya bisa berputar 180 derajat ke belakang sambil meliuk menari-nari. Ya ampun, apalagi sih. Aku sudah tidak tahan, ingin cepat mengakhiri hari ini dan pulang ke rumah. Dan saat kami melihat mereka menari, tiba-tiba salah seorang penari menghentikan tariannya dan melihat ke arahku. Disusul penari yang lain dan orang-orang yang sedang menonton. Musik gamelan pun berhenti. Seakan-akan semuanya melihat ke arah kami sekarang. Mereka tahu kedatangan kami di situ. Dan ada satu orang penari menunjuk ke arah kami, seakan berkata, tangkap mereka. Dan kerumunan orang tadi pun langsung berlari menghampiri kami. Aku dan teman-temanku langsung berlari juga dan berusaha menjauh dari orang-orang itu. Aku takut mereka menangkap kami. Kami berlarian saling terpisah satu sama lain. Dan aku pun tertangkap oleh salah satu makhluk. Ya, satu makhluk dengan kepala yang botak, tinggi dan kurus. Tangan dan kakinya sangat panjang. Makhluk itu membawaku. Dia mengangkatku. Aku tidak tahu Adi dan Dini ada di mana. Makhluk itu membawaku ke sebuah tempat mirip seperti gua, tapi di dalamnya terlihat sangat mewah, seperti kerajaan. Ya, kerajaan dengan orang-orang memakai baju-baju jagoan layaknya kesatria pangeran zaman dulu. Kulihat Adi dan Dini pun ternyata ada di sana dalam keadaan terikat di salah satu tempat khusus. Aku lupa bagaimana bentuk detailnya. Yang jelas, tangan kami terikat dengan kaki dan leher. Terlihat di sana ada wanita yang sedang duduk di sebuah kursi mewah dengan bentuk kerajaan. Mungkin dia ratunya. Dia terus menatap kami dengan tajam, seakan berkata, "Kenapa kalian mengganggu kami?"
Kami merasa kebingungan karena aku pun merasa tidak melakukan apa-apa. Kita hanya lewat saja. Setelah beberapa lama kami diikat, tiba-tiba terdengar suara entah dari mana yang memanggil kami. Suara itu bilang agar kami mengingat nama Tuhan. Jangan putus untuk berdoa. Akhirnya kami pun berdoa. Aku membaca ayat kursi dan di pertengahan ayat itu aku merasa tiba-tiba tubuhku terbakar. Kenapa nih? Suara tadi berkata dan bilang agar terus membaca doanya itu, apapun yang terjadi. Aku selesaikan bacaan ayat kursiku dan setelah selesai, gua ini tiba-tiba berguncang dan api yang membakar kami pun membesar hingga menutup seluruh tubuh kami. Gelap, membuat pandangan mataku menjadi gelap. Dan saat itu kami pun mendengar banyak suara orang yang sedang mengaji. Dan ada yang memanggil-manggil namaku. Ketika aku membuka mataku, aku sudah berada di sebuah tempat. Iya, ini rumah temanku yang penjaga tempat wisata itu. Di sampingku ada seorang ustadz dan banyak beberapa orang yang sedang mengaji mengelilingi kami. Temanku bilang kalau kami bertiga sudah tidak sadarkan diri kurang lebih 2 hari. Kami ditemukan pingsan di semak-semak belakang mobil kami. Ustadz itu pun bilang ternyata kami bertiga dibawa ke alam yang lain. Dan suara yang menyeru kami untuk berdoa saat ikat itu adalah suara Bapak Ustadz itu yang mencoba menolong kami keluar dari alam itu. Tubuh kami yang terbakar saat membaca doa dan gua yang berguncang adalah sebuah proses perpindahan kami dari alam gaib menuju alam nyata. Pak Ustadz itu dibantu oleh para warga yang lainnya mengaji mengelilingi kami. Di sana sudah ada orang tua kami yang langsung memelukku karena aku sudah tidak sadar selama 2 hari. Padahal rasanya kami terjebak di dalam sana hanya untuk beberapa waktu saja. Ya, memang waktu di alam yang lain dan di alam yang nyata perhitungannya lama dan sebentarnya itu sangat berbeda. Kami akhirnya diberitahu saat kami melintas di jalan itu, ternyata para makhluk gaib sudah mengadakan pesta. Dan mereka sangat terganggu dengan mobil kami yang melintas. Karena mobil kami itu tepat melintas di titik di mana mereka sedang berpesta. Dan mereka mengadakan pestanya saat menjelang maghrib. Dan kita ini mengajarkan bahwa di beberapa tempat kata pamali itu masih sangat berpengaruh. Dan jika menjelang maghrib, sebaiknya jangan dulu pergi atau keluar. Sebaiknya kita beribadah dulu hingga waktu maghrib pun selesai.
Terus 5,9 FM Ardan Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini yang menutup malam Jumat tanggal 30 Juli 2015 ini. Mungkin adalah malam Jumat terakhir di bulan Juli karena minggu depan kita sudah masuk di bulan Agustus. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipangan 159 Bandung. Terima kasih juga buat Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Jika ingin mengirimkan cerita dan pengalaman nyata kamu, kamu bisa kirim melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com. Follow Twitter Nightmare Side di @nightmareside_insanmuda. Dan jangan lupa untuk membeli buku terbaru dari Nightmare Side, yaitu Nightmare Side keempat, The New Chapter, yang sudah bisa kamu beli di toko buku kesayangan kamu. Dan nanti bulan Agustus insya Allah akan ada meet and greet sekaligus grand launchingnya dari buku Nightmare Side yang keempat, New Chapter ini. Terima kasih buat producer Abi Pray yang sudah menemani Dimas malam hari ini. Dimas pamit.